Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gjenklang.
Området inntil oss ble fysisk avsperret. Rektor på skolen, bestyrer i barnehagen, transportsjåfører, butikkansatte og postbudet ble varslet. Luftrommet rundt Austbø ble avsperret. Sjøområdet utenfor Austbø ble sperret. Lege og legebåt ble rekvirert og holdt i standby-posisjon i umiddelbar nærhet. Klokka nærmet seg tiden da Norge skulle våkne. Austbø-tragedien, episode 3. Denne episoden bygget på en tekst av lensmanns første betjent Sven Morten Reinertsen, år 2000. Forfatteren anonymiserte gjerningsmannen ved å gi ham et annet navn. Vi har valgt å omtale ham med hans virkelige navn.
Kriminalkrøniken, en true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Podcasten produsert av Gjenklang.
Lensmanns første betjente Sven Morten Reinertsen og kollegaene hans rykker ut til den lille øyen Austbø for å pågripe en psykiatrisk pasient på permisjon fra sykehus. Man har truet med å skyte ned både folk på sykehuset og alle som kommer i nærheten av ham. Men aksjon feiler. To politimenn, lensmann Sigurd Wang og lensmanns første betjente Trond Kirkeby, blir skutt og drept av den psykisk syke mannen. Reinertsen den som først tar seg fram til åstedet. Han blir møtt av et fryktelig syn. Sjefen hans og en god kollega ligger døde på bakken. De ikke til å kjenne igjen. De har skutt i hodet og i ansiktet. Synet får Reinertsen til å kjenne på en lammende håpløshet. Samtidig vet han at gjerningsmannen Rønning er bevepnet med en rifle med et særdeles lyssterkt kikkertsikte. Dette et våpen som kan drepe på lang avstand, med kraft nok til å skyte gjennom hus. Og Rønning, han ikke langt unna.
Jeg tittet skrått opp mot huset til Dag Helge Rønning. Det lyste svagt fra et vindu i andre etasje. Hvis han var der oppe og så ned mot de to som var skutt, så ville han også se meg. Den svake belysningen innenfra huset kastet et lite skjær utover den delen av hagen som jeg befant meg i. Her kunne jeg ikke være. Jeg løftet opp MP5-en til Trond Kirkeby og dro ladearmen tilbake. Samtidig holdt jeg handsken utenfor utkasteren for å se om det kom skudd ut. Jeg fant ikke noe, men så ikke bort for at det kunne ha bommet på handsken og falt ned ved siden av. Det var for mørkt til å lete, så jeg tok ut magasinet, plukket opp sambandssettet som lå ved foten til Trond og løp i ly bak læreboligen. Jeg vinket Bjørnar og Geir Roger bort til meg og fortalte dem hva jeg hadde funnet. Deretter gikk jeg bort til det andre hjørnet og gjorde tegn til at Ove og Nils Johan også skulle komme til meg. De kom bort til oss andre, og jeg fortalte dem den forferdelige nyheten. Det var fullstendig resignasjon. Håpløsheten sto skrevet i ansiktene deres. Ove tok telefonen og ringte til stab. Meldingen ble mottatt med forferdelse og vantro. Men samtidig forsto jeg også uvirkeligheten for de som var i den andre enden. Jeg fikk det plutselig veldig travelt med å opprette kommandoplass. Jeg ga magasinet og sambandssettet fra meg til andre, lot de fire andre holde vakt oppe ved læreboligen, tok Trond Sørøy med meg og løp tilbake til bilen. Derfra kjørte vi direkte til kommandoplassen. Vi gikk inn, låste døren, dempet lyset ytterligere og rigget til bord og stoler slik at vi fikk en skikkelig arbeidsplass. Så satte vi på kaffen, løsnet litt på antrekket og satt oss ned med hodet mellom hendene og forsøkte å tenke. Det var ikke lett. Hva hadde jeg? Hva disponerte jeg? Hva kunne jeg gjøre? Hvilke begrensninger hadde jeg? Hva var viktigst og i hvilken rekkefølge? Etter hvert som jeg fikk oversikt over situasjonen, skjønte jeg at jeg måtte fordele mannskapene på en annerledes måte. Roger og Jens var det ingenting å gjøre med, men de fire andre måtte jeg bruke mer rasjonelt. Det var en del av Sørøya som vi ikke hadde full kontroll over. Her ville det være mulig å ta seg bort fra øya til fots. Det var med andre ord en mulig fluktrute for Dag Helge Rønning. Jeg bestemte meg for å flytte Bjørnar og Geir Roger for å dekke opp dette hullet. Fortsatt var det natt og mørkt, men morgen var ikke langt unna. Staben ringte, og politimesteren utpekte meg offisielt til ny operativ uteleder etter Trond Kirkeby. Han ba oss utvise den aller største forsiktighet og henviste til våpeninstruksen når det gjaldt mulig bruk av våpen. Samtidig bekreftet han at en utrykningsenhet, et såkalt UEH-lag, var på vei fra Mo i Rana. Han visste ikke hvor langt de var kommet, men de hadde reist fra Mo med kurs for Nesna. Det er 7 mil fra Mo til Nesna. Derfra må man med ferje i 25 minutter for å komme til Levang. Fra Levang til Sandnessjøen er det 3 mil. Og sist, men ikke minst, fra Sandnessjøen er det en liten time med båt til Austbø. Det ville gå mange timer før hjelpen ville være på plass. Hva med mannskapet mitt i mellomtiden? Vi hadde 2 fiender på Austbø. Den ene var en mann som gikk rundt og skjøt folk. Den andre var den emosjonelle delen av oss selv. Det var ikke vanskelig å definere hvem som var verst, men begge krevde sin oppmerksomhet. Jeg husket en mandag morgen klokken 06.00 i gymnastikksalen i 7. etasje på politihuset i Oslo. Vi sto oppstilt 20 mann og skulle straks sette kursen for Sessvollmoen, 5 mil nord for Oslo, hvor vi skulle gjennomføre politiskolens 3 uker lange kurs i antiterror. Vi visste lite om innholdet i kurset, men én ting visste vi. Det kom til å bli den største fysiske og psykiske utfordringen vi noen gang hadde vært utsatt for. Enkelte av oss ville kanskje ikke greie å gjennomføre kurset, men for de som klarte seg, ventet det fast arbeid ved Oslo politiets beredskapstropp, og for oss var det den største motivasjonen. Daværende sjef, Torleif Vika, talte til oss før avreisen og ga oss noen viktige ord på veien. Vika var ikke en mann som pratet for mye, men når han sa noe, lyttet alle. Og alle satt igjen med den samme følelsen etter at han hadde sagt sitt med meget velvalgte ord. Blant annet sa han, og det tenkte jeg på da jeg satt i kommandoplass på Austbø og lurte på hvordan mitt mannskap hadde det. Når du en eller annen gang i løpet av kurset er så sliten og trøtt som du noen gang kan tenke deg at du kan bli, så har du brukt 60% av deg selv. Da har du fortsatt 40 igjen. De ordene glemmer jeg aldri, og de husket jeg når jeg nå kanskje trengte det som aller mest. Jeg sendte ut en 9-8-melding, altså en melding som går ut til samtlige enheter, og fortalte det Torleif Vika en gang hadde sagt meg. Når jeg senere, utover natta, hadde kontakt med de 3 parene over sambandet, skjønte jeg godt hvordan de egentlig hadde det. Til tross for det vi hadde bak oss, og det vi fortsatt var midt oppi, vokste samtlige med oppgaven utover natten og morgenen. En stund etter at Trond Sørøy og jeg fikk etablert oss i kommandoplass, fikk vi et par rolige timer. Det var litt aktivitet i og rundt Dag Helge Rønnings hus. Kanskje hadde han satt seg i en stol og duppet av. Kanskje hadde han tatt livet sitt, men det håpet jeg inderlig at han ikke hadde gjort. Jeg så det som et av mitt livs største oppgaver å få fatt I den mannen I livet og få stilt ham for retten. Mot daggry pågikk det et møysommelig evakueringsarbeid ledet fra kommandoplass. Her kom Trond Sørøy igjen til sin rett. Han visste hvem som bodde hvor, hvem som hadde telefon, hvem som hadde bil, og hvem som kunne kjøre hvor og plukke opp hvem. På den måten ble alle som bodde på vår del av Austbø oppringt, orientert og fraktet bort til et sikkert sted. Området inntil der vi var, ble så fysisk avsperret. Rektor på skolen, bestyrer I barnehagen, transportsjåfører, butikkansatte og postbudet ble varslet. Luftrom rundt Austbø ble avsperret, sjøområdet utenfor Austbø ble sperret, lege og legebåt ble rekvirert og holdt I standby-posisjon I umiddelbar nærhet. Klokken nærmet seg tiden da Norge skulle våkne. Jeg visste at de fleste allerede hadde ringt hjem. Jeg lurte på om jeg skulle gjøre det samme, men jeg avstod. Min kone, Tone, ikke den som kan få en telefon fra meg hvor jeg melder at to politimenn skutt og drept, at vi andre I live og jobber med saken, og at jeg slår på tråden igjen når jeg vet noe mer, uten at hun selv ville måtte komme med en masse spørsmål som det ville være umulig for meg å svare på. Jeg tok ikke sjansen på at det skulle ta bort konsentrasjonen fra det jeg holdt på med der og da. Jeg måtte fokusere på oppgaven. Klokken 08.00 ringte Trond Sørøys telefon. Jeg hørte med en gang at det var Dag Helge Rønning som ringte. Han lurte på om Trond hadde hørt på nyhetene, og om han hadde hørt noe om skudddrama på Austbø, men det benektet Trond. Rønning spurte om Trond hadde noe brennvin, men Trond benyttet da anledningen til å si at han var opptatt med fjøset, og at de heller måtte prate sammen senere. Begge la på, og jeg var vel vitende om at Rønning ikke hadde den minste mistanke om både hvor Trond Sørøy befant seg, eller hva han visste. Glimrende taklet av Trond. Klokka 9 ringte Jon Helge Wang, leder for utrykningsenheten fra Mo I Rana, til meg. Jeg kan ikke huske en telefonsamtale som har rørt meg så dypt. For det første kjente jeg Jon Helge fra da vi var aspiranter sammen I Bodø. For det andre visste jeg at nå var det en solid gjeng med politifolk som kom oss til unnsetning. Jeg følte at ting nå endelig begynte å gå I riktig retning. En time senere var utrykningsenheten fra Mo I Rana vel på plass. Klokka 10 kunne også de som hadde skrudd radioen inn på NRK høre den første meldingen om drapene på Austbø.
To mennesker skal være skutt og drept på øya Austbø utenfor Sandnessjøen I Nordland. Helgeland politidistrikt har sendt væpnet politi til øya.
Mannen som har skutt flere skudd mot politiet skal være I 40-årsalderen. Han har også avfyrt skudd mot bolighus på øya.
Utrykningsenheten fra Mo I Rana fikk en orientering som kunne ha tatt 5 minutter, men på grunn av den hektiske aktiviteten på sambandet tok den en halv time. En plan ble lagt. Meningen var at to av mennene I to av parrene jeg hadde ute skulle skiftes ut. Det ble gjort klart for dette, men før vi kom så langt, ringte Edvard Børø fra Sandnessjøen. Han hadde fått telefon fra Dag Helge Rønning, som hadde gitt uttrykk for at han ville ha en slutt på saken og ba om å få bli hentet av politiet. En ny plan måtte legges. Hele tiden ble mannskapene ute holdt løpende orientert. Vi besluttet å sende hele utrykningsenheten fra Mo I Rana fram mot læreboligen for å pågripe gjerningsmannen. Dette ble gjort, og samtlige forlot kommandoplass, med kurs for løa der Trond Sørøy tidligere på natten hadde parkert bilen sin. Derfra tok de seg til fots bort til læreboligen og grupperte ut. Da samtlige var på plass, meldte Jon Helge at de var klar. Fra de siste dro ut, til alle var på plass og klar, gikk det 3 kvarter. Det de tre mest ensomme kvarterene jeg noen gang har hatt I mitt liv. I løpet av disse kvarterene satt også min fiende nummer to inn sitt dødsstøt. Jeg utviklet en teknikk for å holde den på avstand. Teknikken gikk I kortet ut på rette fokus på en grankvist I panelet på veggen inne I kommandoplassen. Aldri har noen grankvist blitt utsatt for så mye grimaser og så mange lyder på så kort tid. Sigurd og Trond var skutt og drept. Synet som møtte meg da jeg fant dem vil alltid være der. Deres koner og barn vil alltid bære grusomheten med seg. Tanker om mine hjemme, den spente situasjonen vi fortsatt befant oss I, fortsatt var ingenting avklart.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jeg måtte ikke la tankene gå for langt. Vi måtte gjøre oss ferdig med det vi holdt på med, og da Jon Helge meldte at de var klar, da var også jeg klar. Jeg løftet telefonen, slo nummeret til Rønning og en mannsperson svarte. Jeg presenterte meg og spurte hvem det var jeg snakket med. Personen I den andre enden bekreftet at han var Dag Helge Rønning. Jeg orienterte ham om hva som skulle skje, hvordan og I hvilken rekkefølge. Han sa seg enig og kledde på seg mens vi holdt kontakten på telefonen. Da han var klar, visste både han, jeg og alle andre hva som etter planen skulle skje. Cirka klokka 12.30 kom Rønning ubevæpnet ut av huset sitt. Observasjonen ble først meldt fra Jens Berge, deretter fra Bjørnar Johansen. Etter siste melding visste jeg at det ville gå 2-3 minutter før han kom bort til læreboligen. Da beordret jeg radiotaushet og ventet I spenning på neste melding. Klokka 12.35 meldte Jon Helge Wang at gjerningsmannen var pågrepet. Jeg meldte dette videre inn til stab, og tok deretter en etterlengtet telefon hjem til Tone. Jeg fortalte henne at gjerningsmannen var pågrepet, og at jeg kom hjem. Det var først da jeg visste at jeg ville komme hjem. Tre og en halv time etter pågripelsen forlot utrykningsenheten fra Mo I Rana Austbø I den samme båten som de var kommet med. Lege ble brakt frem til de døde. Det ble opprettet vakthold på stedet. Folk fra Kripos var på vei for å ta seg av undersøkelsene på åstedet. Pressen ventet I horder. På NRK Dagsrevyen samme kveld rullet bilder fra Austbø over skjermen.
På kveld, tragedien på Austbø I Nordland hovedsak I denne sendingen. De to mennene som ble skutt I natt lensmann Sigurd Wang, 47 år, og lensmannsbetjent Trond Kirkeby, 41 år gammel. Mannen som drap var altså en psykiatrisk pasient ute på permisjon. Han forskanset seg etterpå, men ga seg over klokka 12.30 I dag.
Det politimesteren I Mosjøen som har ledet politiaksjonen som endte så tragisk. Ved midnatt I går sendte han tjenestemennene sine ut til Austbø.
Da politiet kom dit, ut, var situasjonen noe uoversiktlig. Det inntrykket jeg sitter med nå. Under denne aksjonen så skjer dessverre det tragiske at vi mister to gode kolleger.
Og midt I arbeidet må politiet leve med at de har mistet to av sine.
Det en fryktelig tung dag for oss alle. Vi har mistet to gode kolleger, to gode venner. Og det klart at dette kommer vi til å slite med I lengre tid, jeg redd flere av oss.
Hva med deg selv?
Det tungt, fryktelig tungt. Fryktelig tungt.
Klokka 16:30 på ettermiddagen seilte jeg med mannskapet mitt tilbake til Sandnessjøen. Det var en stille og sliten gjeng som forlot øya. Ingenting var som det en gang hadde vært, og det ville det heller aldri bli. På kaja i Sandnessjøen ble vi møtt av utrykningsenheten fra Mo i Rana. De hjalp oss med utstyret. Vi ble kjørt bort til Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor. Ved garasjen i bakgården stod det to betjenter fra Mosjøen og ventet på meg. «Hei, Sven Morten. Vi er her for å hjelpe deg. Vi skal være med deg utover til Herøy, ta oss av kontoret og hjelpe dere videre på vei.» Da vant min fiende nummer to over meg, og det var det beste tapet jeg har følt noen gang. Endelig kunne jeg slippe følelsene løs, og de lot ikke vente på seg.
Håkon Haugsbø, du er i Sandnessjøen der politietterforskninga har basen sin og der politimester Bjørn Hareid etter det forstår nå har en pressekonferanse. Hva er siste nytt som har kommet fram i denne saken?
Ja, det siste nye herifra er at den 46 år gamle gjerningsmannen nå befinner seg på lensmannskontoret her i Sandnessjøen, der han blir sett til av lege og psykiatrisk sakkyndige. Planen er da senere å avhøre mannen, men det er usikkert om det kan bli gjort før han blir begjert varetektsfengslet i morgen tidlig. Det er altså politimester Bjørn Hareide i Bodø, og han skal med blant annet hjelp fra Kripos granske hva som skjedde på Austbø i natt, der altså to polititjenestemenn ble skutt ned og drept ned. Ja, klokka 20 nå i kveld så skal det være en såkalt debrief i Mosjøen, der de som var med på dette og som overlevde, skal få hjelp av prest og lege og psykiatrisk personell.
Debriefen som Håkon Haugsbø fortalte om på Dagsrevyen fant sted oppe i kantina. Foruten vår kollega Nils Erik Østersund fra Mosjøen, som ledet det hele, var det bare oss som hadde vært på Haugsbø som var samlet. Selve debriefen var til cirka 2 timer. Deretter fulgte det en rekke kondolanser og håndtrykk, og det ble et nært samvær mellom oss. Det kom folk fra Mosjøen, sognepresten, representanter fra departementet og flere andre. På kaja ble jeg møtt av Tone. Derfra dro vi bort til lensmannskontoret. Utenfor sto vår kjære sekretær Turi Morskogen og var så ulykkelig som bare et menneske kan bli. Jeg klemte henne lenge før vi gikk inn på kontoret. Der fikk jeg tatt av meg og satt på plass våpen, ammunisjon, uniform og utstyr. Så bar turen bort til Elsa Hoff Wang. Der var de nærmeste av venner og naboer, og alle gråt. Det var forferdelig fortvilt. Jeg ville være der. Jeg måtte være der. Men samtidig rev det i meg et desperat ønske om å få komme hjem til mine egne barn. Da vi kom over broa til Tenna, stanset vi hos Astrid og Åge der jeg kvelden før hadde fått oppdraget. Min inderlig gode søster hadde tatt vare på begge guttene mine. De sov så godt. Det var en god følelse å se dem, og jeg var så sliten, så sliten. Og jeg satt på sengekanten hos dem og så ut i rommet. Åge, som legger seg klokka 10 hver kveld og sovner før han får lagt hodet på puten, kom inn, iført bare joggebukse. Han hadde lagt seg tidlig i kveld også, men dette var kvelden da han ikke fikk sove. Han kom bort til meg, tok rundt meg og gråt som et barn. Åge var en nær venn av Sigurd Wang. En gang i tiden hadde også Trond Kirkeby arbeidet et år ved Herøya Dønna lensmannskontor. Det hadde utviklet seg et dypt vennskap mellom Åge og Trond, som vedvarte selv etter at Trond flyttet fra Herøy. Det var gått 41 timer fra jeg gikk på jobb dagen i forveien. Siden det hadde arbeidsdagen vedvart bare avbrutt av middag og Ivos fotballtrening kvelden før. Og innholdet i arbeidsøkten har jeg nå beskrevet. Her velger jeg å avslutte historien om Austbø-tragedien. Den geografiske ringen var sluttet. Den begynte hjemme hos Astrid Åge, og på en måte føler jeg at historien ender opp her. Nå har jeg endelig kommet tilbake hit, og til mine barn. Skjønt, ender gjør det ikke. Det vil det aldri gjøre.
Dag Helge Rønning ble dømt til lovens strengeste straff, 21 års fengsel. Av hans journal fra Nordlandssykehuset kan vi lese at han mot slutten av 1996 begynte å høre stemmer. Han ble rammet av depresjon og forsøkte for første gang å begå selvmord. I adventstiden 1997 går det galt igjen. Igjen prøver han å ta sitt eget liv, og nok en gang blir han tvangsinnlagt og medisinert for depresjon. Etter en måned på tvangsinnleggelse går han over til frivillig behandling, og det er nå at han får ideen om å besøke barndomshjemmet på Austbø, noe han også gjør når han får permisjon fra sykehuset. I løpet av den tiden han var til behandling ved Nordlands psykiatriske sykehus, fikk han 5 forskjellige typer tabletter. 12. januar år 2000 intervjuet reporter Tone Lein Dag Helge Rønning for TV 2. Intervjuet ble aldri publisert. Det ble liggende og samlet støv i TV 2s kjeller i hele 23 år. I intervjuet sier Rønning at han stadig fikk sterkere doser medisin, og at han følte at det var sykehusets feil at han hadde havnet i den situasjonen han var i. Han syntes at det var vanskelig å ikke klare å takle sine egne problemer. Han var sterkt imot at andre mennesker skulle hjelpe ham, og han mente at medisinen han fikk ikke var bra for han. Det var dette som var bakgrunnen for trusselet han rettet mot sykehuset på telefon. I en sak publisert på NRK.no 15. mars 2023 er deler av TV2-intervjuet som ble gjort 2 år ute i rønningssoning gjengitt.
Hva som skjedde egentlig, det har jo ikke jeg noen forestilling om den dag i dag egentlig. Hvorfor at man da ble sånn som jeg ble, og reagerte sånn som gjorde, og omfanget skulle bli såpass tragisk som det ble, både for meg og en god del andre som det ble da, altså. Ja, den alvorlige tilstanden jeg følte at jeg var kanskje kommet inn i, liksom, det var blitt mørkt og svart og grått, og men jeg tenkte selv at jeg skal ri av det her stormen selv og komme ut av det. Men jeg gjorde jo ikke det, og akkurat det som skjedde de 2 neste dagene, det er jo ganske tåkete, og det er jo en såpass fremmed situasjon for meg. For jeg har aldri hatt noe tanke om å gjøre mennesker i det hele tatt noe vondt. Sånn at jeg føler jo mange at det er tungt å sitte og ha en såpass lang drapsdom og bli betegnet som en drapsmann. For det er jo det som er den reelle situasjonen. Så vil man jo også mange ganger kanskje treffe omgivelser som husker de verste tingene. De husker det som avisen skrev i de første dagene etter det her. Gå på å si hvor bestialst det her var utført og liksom gjennomtenkt og sånn som det da mange var presisert, ikke minst etter rettssaken da, liksom. Og det er klart mange mennesker sett vil da med inntrykk at vel, det var den rettferdige straffen han fikk. Det var riktig. Han fortjente 21 år. Men jeg føler likevel at det er flere sider ved denne saken her.
Det sa Dag Helge Rønning i intervjuet med TV 2. I forbindelse med straffesaken konkluderte 2 overleger med at Rønning ikke var sin syke gjerningsøyeblikket. Han hadde fått alkoholforbud da han fikk permisjon, men respekterte ikke dette, til tross for at han visste hvordan han ville reagere når han gikk på medisiner og blandet det med alkohol. Retten konkluderte med at tilstanden hans den skjebnesvangre kvelden var selvforskyldt. Det har skjedd en rekke endringer i norsk politi i årene etter drapene på Austbø. I en sak publisert på NRK.no 17. mars 2023 sier assisterende direktør i politidirektoratet Håkon Skulstad blant annet at alle politidistrikt har til enhver tid utrykningsenheter tilgjengelig, og tjenestebiler er rigget både for personlig utstyr og tilleggsutstyr ved skarpe oppdrag. På denne måten skal det ikke være geografiske forskjeller på beredskapen. Som en del av grunnutdanningen trener politiet nå også mye mer på det å håndtere ustabile og syke personer enn det de gjorde tidligere. Dessuten benytter de elektrosjokkvåpen og slipper på den måten å bruke dødelige skudd med våpen dersom de havner i en vanskelig situasjon. Når det gjelder gjerningsmannen i denne drapsaken fra Austbø, Dag Helge Rønning, så tilbrakte han de siste årene av sin levetid på Østlandet. I januar 2022 ble han funnet død hjemme i boligen sin utenfor Oslo.
Kriminalkrøniken er tilbake. Finnes hvor enn du lytter til podcast.
Gjenklang.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.